ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ኤውሮጳዊ ሕብረት ተረኺቦም ኣብ ሃገሮም ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ነዝተላዕለ ሕቶ መልሲ ሂቦም ምስ ፕረዚደንት እቲ ሕብረት ብሓባር ብምዃን እውን ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም ኣለዉ። መሳርሕትና ፒተር ሃይንላይን ንዝሰርሖ ሪፖርት በትረስልጣን ተርጉሙ ከቕርበ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ሰብ መምህር ወይ ከዓ ጋዜጠኛ ስለ ዝኾነ ጥራሕ ኣይእሰርን ኢሎም ንጋዜጠኛ እስክንድር ነጋን መምህርን ፖለቲካዊ ፀሓፊትን ንዝኾነት ርእዮተ ዓለሙን ብዝገልጽ ኣገባብ መልሲ ክህቡ ከለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ሙያን ናይቲ ውልቀ ሰብ ተግባርን ዘሎ ኣፈላላይ ኣነፂሩ እዩ ዝርኢ ኢሎም
You have to differentiate between observing human rights and also the rule of law in the country.
ዝሰርሕ ዴሞክራሲን ልዕልና ሕግን ፈላሊኻ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ። ልዕልና ሕጊ ክረጋገፅ ተዘይክኢሉ ዴሞክራሲ ዝበሃል ነገር የለን። ብዘይካዚ ምርግጋፅ ሰብኣዊ መሰላትን ልዕልና ሕግን ኣብቲ ሃገር እውን ብተመሳሳሊ ኣገባብ ክረጋገፅ ኣለዉ። ስለዚ ዝኾነ ሰብ መምህር፣ ዶክተር ይኹን ጋዜጠኛ ገበን እንተፈፂሙ ምስ ሞይኡ ክተሓሓዝ የብሉን። ንሕና እንተኾንና ሓደ ሰብ ብሞይኡ ጋዜጠኛ ስለ ዝኾነን ርእይቱኡ ስለ ዘቃልሕን ጥራሕ ዝኣሰርናዮ ሰብ የለን። ገበን ዝፈጸመ ሰብ እዩ ዝእሰር ብሕልፊ ምስ ጉጅለታት ግብረ ሽበራ ብዝተኣሳሰረ ማለት እዩ። እዚ ገበን ስለ ዝኾነ ብመስርሕ ፍርዲ እዩ ዝሓልፍ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ዘረበኦም ንዳርጋ ሙሉእ መናብር ፓርላማ ዝቆፃፀር ገዛእ ፓርቲ ካብ ሕጋዊ ዝበልዎም ተቃውምቲ ንዝቐርብሉ ሃነፅቲ ርእቶታት ተቐቢሉ ክእረም ቅርብ ኢሎም
Constructive critics are very important for the ruling party itself because ruling party gets a chance to correct its mistakes.
ሃናፂ ነቐፌታ ንባዕሉ ንገዛኢ ፓርቲ እውን ረባሐ እዩ። ምክንያቱ ንገይግኡ ክእርም ዕድል ስለ ዝህቦ ፍጹማት ኢልና ንባዕልና ኣይንርእን። ኣብ ዙርያ ዓለም እውን እንተኾነ ፍጹማት መንግስታት የለውን እዮም። እንተጋጢሙ ግና ካብ ጌጋና ክንምሃር ኩሉ ሻዕ ቁርባት ኢና። ሃናፂ ነቐፌታ ንቕበል ኢና። እዚ ንገዛኢ ፓርቲ ኣዝዩ ረብሓ እዩ።
ፕረዚደንት ኣውሮፓዊ ሕብረት ማኒኤል ቦሮሶ ብወገኖም ብዛዕባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝንቀፈሉ ኩነታት ናጽነት ውልቀ ሰባትን ሲቪካዊ ናጽነትን ምስ መራሒ ኢትዮጵያ ሃናፂ ልዝብ ከም ዝተኻደ ገሊፆም
Just today in the discussions with the prime minister we had a very frank and open discussion on these issues about the role of NGOs
ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ሎሚ ኣብ ዘካየድና የልዝብ ዛዕባ ተራዘይ መንግስታዊ ትካላት ኩነታት ምሕላው ኩሎም መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ንሓሳብካ ምግላፅን ፖለቲካዊ ናፅነትን ሓዊሱ ተዘራሪብና ነባራይ ህድኣት ክረጋገፅ ዝኽእል ንህዝቢ ብዘተኣማምን ብምውዳብ ምዃኑ እዚ ድማ ዝፀንሐ ኣጀንዳ ምዃኑ ተነፂሩ ኣሎ። እዞም ዝተዘራረብናሎም ክነጥብታት ኣድማሳዊ እሴታት ምዃኖም ክርድኡና ንደሊ ኢና።
ፕረዚደንት ኣውሮፓዊ ሕብረት ሚስተር ማኑኤል ባሩሶ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ብሕልፊ ኣብ ሶማልያ፣ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ሰላምን ርግኣትን ንክዓስል ንትፃወቶ ዘላ ተራ ንኢዶም